Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Тергөө кылмакта.
Кишенасында шырам, Сиңилжан. Ана талланын арка тарап кеткен. Мен энди булар белән күрешәмен.
İçki İşler Vazirliği çıkış vizası bekor qilinish haqidagi xabarlarni asossiz dedi. O'zbekistonda bu yil qariyb 40 mingga yaqin mahbus amnistiya qilindi.
So'nggi amnistiya faqat o'tgan yillardagidan ijrosi bilan farq qildi, ya'ni ijro kengroq qo'llanildi.
Rasmiy Toshkent Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishida ishtirok etish niyatini bildirdi. O'zbekistonda 23 yil taqiqlangan Sherali Jo'rayev milliy telekanalda chiqdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Qozog'istonda Suriya bo'yicha tinchlik muzokaralari boshlandi. Muzokaralarda ishtirok etish uchun Ostonaga 22 yanvar kuni Rossiya, Turkiya va Eron vakillari keldi. AQSh tomoni anjumanda Qozog'istondagi elchi Jorj Krol Vashingtonni ta'msil qilishini bildirdi. Suriya muxolifati esa 50 kishidan iborat delegatsiyasini yuborgan. Suriya muxolifati vakili Yahyo Al-Aridi mana bularni aytdi.
There are two issues that are to be discussed here. First, the confirmation or
Bu yerda ikkita masala muhokama qilinishi kutilyapti. Birinchidan, Turkiya va Rossiya o'q otishni to'xtatish bo'yicha o'tgan yilning 30-dekabrida imzolangan shartnoma mustahkamlanib, Suriyaning barcha hududlarida amal qilishi lozim. Ayni paytda Suriya rejimi va Eron o't otishni to'xtatish shartnomasi shartlarini buzayotganiga e'tibor qaratish kerak, dedi.
At the same time taking care of the breaches that are being perpetrated by the regime and Iran.
Yahyo Al-Aridi. Interfax agentligining bildirishicha, Suriya muxolifati vakillari Suriya hukumat delegatsiyasi tarkibida harbiylardan ko'ra siyosatchilar ko'proq ekanidan norozilik bildirgan. Muxolifatga ko'ra, ular avval hukumat delegatsiyasi tarkibi asosan harbiylardan iborat bo'lishiga kelishib olgan edi. AQSh prezidenti Donald Trump Washingtonda o'ziga qarshi o'tkazilgan ayollar marshini qo'llab namoyish o'tkazgan dunyoning turli mamlakatlaridagi 100 minglab odamlar huquqini hurmat qilishini aytdi. Tinch namoyishlar demokratiyamizning o'zgacha jihatlaridan biridir. Men nuqtai nazarimiz to'g'ri kelmagan taqdirda ham odamlarning o'z fikrlarini bildirish huquqini tan olaman, deb yozdi Trump 22 yanvar kuni Twitterda. Trump 20 yanvar kuni AQSh prezidenti sifatida qasamiyatga keltirilganidan so'ng Washington va boshqa shaharlarda 1 milliondan ortiq odam norozilik namoyishiga chiqqan edi. Washingtonda o'tkazilgan ayollar marshi namoyishini qo'llab-quvvatlagan mitinglar jahonning ko'plab shaharlarida ham bo'lib o'tdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istonda 50 ming odamni ish bilan ta'minlovchi sanoat korxonalari qurilishini ma'lum qildi. Unga ko'ra, bu maqsad uchun 10 trillion so'm sarflanishi rejalashtirilgan. Prezidentga ko'ra, sarmoya jalb etish maqsadida Mo'ynoq, Shumanay, Qonliko'l, Taxtako'pir, Qorauzak, Chimboy tumanlarida yangi yaratiladigan kichik biznes korxonalariga juda katta soliq imtiyozlari beriladi. AQSh Senatida Rossiyaga qarshi sanksiyalarni bekor qilishni murakkablashtirish taklif qilindi. Bu haqda Senatdagi ochiqlikni tashkil qilgan demokratlar lideri Charles Schumer bildirdi. Schumerga ko'ra, ikki partiya nomidan taklif qilinuvchi qonun loyihasiga ko'ra, Rossiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalarni bekor qilishda Kongressning roziligi bo'luvi talab qilinadi. Loyiha joriy hafta oxirida Senatga taqdim etilishi aytildi. Charles Schumerning ABC telekanaliga aytishicha, demokratlarning mazkur tashabbusini respublikasi senatorlar Jon Makkeyn bilan Lindsey Grahamlar qo'llamoqda. Rossiya bosh vaziri yakshanba kuni Yevgeniy Rossiyaning Moskvada o'tgan siyosatda sanksiyalar masalasiga to'xtalib,
Нечего надеяться на какие-то чужие выборы, на приход новых руководителей иностранных.
Chet elda bo'lgan saylovlarga yangi rahbarlar kelishiga ishonib o'tirmaslik kerak. Qishloq xo'jaligimiz mutaxassislari uchun qulay sharoit yaratib qolganidan yaxshi foydalanib qolishi kerak.
В любых условиях мы будем кормить себя сами.
Dedi Dmitriy Medvedev. Toshkent-Andijon, Toshkent yo'lovchi poyezdi qatnovi vaqtincha to'xtatildi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatiga ko'ra, tilga olingan yo'nalishda qatnovchi 6162, 6059 sonli poyezdlar qatnovi harakat xavfsizligini ta'minlash uchun texnik ko'rik ishlarini o'tkazish sabablariga ko'ra to'xtatilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston Senatining 2016 yil 12 oktyabrda qabul qilgan amnistiyasiga binoan 39748 nafar odam afv qilinadi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Mahalliy nashrlarga ko'ra, jazodan 5408 ayol va jinoyat sodir etish paytida 18 yoshga to'lmagan 893 shaxs hamda 60 dan yuqori yoshdagi 1045 nafar kishi ozod etilgan. Prezident Mirziyoyev davridagi ilk amnistiya avvalgi yillardan farqli siyosiy mahbuslar va huquq faollariga nisbatan ham qo'llanildi. Birinchilardan bo'lib afv qilingan Samandar Qo'qonov qariyib 24 yil tutqunlikda o'tirgan. Hozirda qamoqdan keyin 6 oylik nazoratda o'tirgan Samandar Qo'qonov o'zining nohaq qamalganini da'vo qilib, Mirziyoyev uni butunlay oqlashiga umid bildirdi.
6 oy ichida kechqurungi 8 dan ertalab 6 gacha ichkariga borish mumkin emas. Shahardan chiqib ketish mumkin. Son uchun so'rash kerak ekan. Shuning uchun uydan chiqmasdan o'tiribman. Ular libol vaqtda kelib tekshirishi mumkin ekan. Men kutayotganim bitta narsaki, men jinoyatchi emasman. Men to'g'risida mana Qirg'izistonda ham Felix Kulyevni chiqarib bosh vazir qilib qo'yibdi. U haqladi, boshqa qildi. Men o'shaning uchun o'shandaqa narsa bo'ladimi deb kutib o'tiribman.
Deydi Samandar Qo'qonov. 4 yilga qamalgan buxorolik huquq faoli Bobomurod Razzoqov ham amnistiya e'lon qilingandan 2 hafta o'tib ozodlikka chiqarildi. Razzoqov 3 yil 3 oyda qamoqdan ozod bo'ldi. Amnistiya bilan bog'liq jarayonni kuzatayotgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov so'nggi amnistiya 21 yil ichidagi amnistiyalardan o'zining ijrosi bilan farq qilganini aytadi.
25 yilda e'lon qilingan umumiy aflari bir-biridan bir deyarli farqi yo'q. Chunki o'sha matniga qaraymiz, ijrolariga qaraymiz, boshqa tomonlarga qaraymiz, o'sha nuqtai nazardan ularni deyarli bir-biridan farqi yo'q. Va so'nggi marta Shavkat Mirziyoyev tomonidan Respublika Konstitutsiyasining 25 yilligiga bag'ishlangan amnistiya haqidagi qaror faqat o'tgan yillardagidan ijrosi bilan farq qildi. Ya'ni o'sha ijro kengroq qo'llanildi.
Deydi Abdurahmon Tashanov. Karimov vafotidan keyin qabul qilingan ilk amnistiyaga binoan jami 40 mingga yaqin odam afv qilindi. Jumladan 1-chi va 2-chi guruh nogironlari va ushbu amnistiya kuchga kirgunga qadar 1 yildan kam bo'lmagan davr mobaynida kasal deb topilgan va kasalliklari jazoni o'tashga yo'l qo'ymaydiganlar ham jazodan ozod etilyapti. Amnistiyaning ushbu bandiga binoan 144 kishi ozod qilingan. Amnistiyaning boshqa bandlariga binoan qamalganlarni ozod qilish yoki